u kakvoj zemlji želim da živim.
A u današnjoj emisiji pričat ćemo o tome kako se izveštava o mladima u zemlji i regionu. Neki od naših sagovornika su i urednik omladinskog programa BHRT-a Vedran Prodić, urednik Karika Anes Osmić i urednica Heksatorma Snežana Radušinović. Prema poslednjem Komsovom alternativnom izveštaju o potrebama i položaju mladih, oni, mladi, smatraju da bi mediji morali da puste mlade da kreiraju sadržaj za mlade kako bi došli do onoga što zaista zanima mlade na način na koji to njih zanima. E u tom smislu ispitanici su navodili da tradicionalni mediji, radio, televizija i štampa moraju svoje sadržaje da prilagode mladima i u smislu kanala putem koje prenose informacije, ali i kada pričamo o sadržaju i kada pričamo o vizualnom izgledu. Drugi problem koji mladi prepoznaju jeste negativno predstavljanje mladih u medijima ili predstavljanje njih bez stavova ili kao neutralne posmatrače. Oni, kako se navodi u ovom istraživanju, smatraju da oni ne treba da budu samo objekti u priči, već i da njihov glas treba da se čuje aktivno i u ulozi subjekta. U drugom Komsovom istraživanju Mladi u medijskom ogledalu navodi se između ostalog da su priče koje dolaze iz Beograda najzastupljenije, nesrazmerno više u odnosu na druge opštine u kojima također žive mladi. Zanimljivo je pomenuti i da preko 50% nose događaje koji su aktuelni, dok iza njih idu medijske inicijative i pseudo događaje. Također, pasivni pristup izveštavanju daleko je prisutniji od proaktivnog, a prostor za javnu diskusiju je prilično uzak. Pozitivno je ocenjeno to što nema diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije, pola ili vere. Sa urednicom Crnogorskog omladinskog radija Heksatornom Snežanom pričali smo o izveštavanju o mladima u Crnoj Gori.
Pa ne mislim da je Crna Gora nešto drugačija od čitavog regiona, a možda čak i globalno. Po nekim istraživanjima mladi širom svijeta smatraju da ne postoji globalno nijedan medij koji se obraća direktno njima. Znači oni prosto ne prepoznaju medije njima namijenjene i oni su krenuli u potragu za sadržajima koji ih interesuju, zato ih toliko ima puno online, jer ovo je stvarno, zahvaljujući razvoju tehnologije, čudesno vrijeme gdje imamo ogroman broj konzumera sadržaja, ali isto tako veliki broj kreatora sadržaja, pa ko voli neki izvoli, mnogo toga je u ponudi. Dakle, u tom smislu konvencionalni mediji u Crnoj Gori, mislim na sve vrste medija, štampane medije, radio, televizije, uključujući javni servis, odakle ja dolazim, zapravo nemaju neku veliku posvećenost mladima, niti su mladi previše vidljivi da kažem na tom medijskom horizontu. Oni su vidljivi onoliko koliko su dio nekih drugih aktivnosti, ako se prati negdje nauka, pa su tu sad neki klinci, oni će biti vidljivi, ali primarno se tamo ide zbog nekog naučnog događaja i po tom istom obrascu mislim da se to može primijeniti na obrazovanje, na druge segmente, muziku, na bilo koji segment, da su oni tu nekako, da kažem, prilog u toj priče, da su junaci i sjenke, da nisu glavni junaci. Nažalost, nema puno kvalitetnog sadržaja za mlade ljude i ja prosto razumijem zašto se oni okreću onome što im se nudi na globalnom tržištu, jer to su generacije koje odlično govore engleski i na regionalnom tržištu.
Da li možda problem leži u tome što se mladi pojavljuju više, kako ste rekli, kao objekti u priči, a ne kao akteri?
Pa, bojim se da mi njegujemo društvo, odnosno društva, da tako kažem, da ne pripišem to samo Crnoj Gori, nego je to, mislim, jedan regionalni sindrom, nezainteresovana za autentični glas mladih. Ono što će mlada osoba da kaže, njen stav, njen neobični i drugačiji ugao, perspektiva te mladosti, znanja koja oni imaju u odnosu na ove generacije, već razne znanja koje mi nemamo, da ne govorimo o kritičkom osvrtu na bilo kakvu pojavu u društvu, generalno klima za tako nešto nije povoljna. Nije povoljna.
Možete li nam ispričati za situaciju koja se desila upravo u Heksatornu kada već pričamo o kritičkom osvrtu?
Jedan vrlo simpatični, duhoviti i očigledni same strukture tog videa, sadržaj kojemu nije bilo primarna kritika realnosti u školi, mada ja nemam problem sa tim da to bude i primarno sadržaj videa koji Heksa Tormovići rade. Taj video, da kažem, potpuno benigdan, koji je imao jedan lični utisak djevojčice koja ga je pravila, da na praksi u medicinskoj školi ne radi ništa pretjerano zanimljivo, da se u nekom prostoru koji nije adekvatan preslače, je izazvao nevjerovatnu pažnju u toj školi, i to je išlo u te mjere da sam ja išla da objasnim šta je cilj ovog projekta i naravno da se potrudim da ona ne trpi neke posljedice. Eto, ta dva primjera samo na ovom našem uzorku pokazuju koliko su mladi, evo kao što ste rekli, objektivizovani i koliko mi kao društvo nismo zainteresovani da oni budu inicijatori, da budu lideri, da budu subjekti, koliko mi njih u stvari ne vidimo.
Vaša ciljna grupa su prvenstveno tinejdžeri koji prolaze kroz različite faze adolescencije. Koliko je teško izveštavati u onome što njih zanima na način na koji njih zanima?
Znači, nije čudo što baš u tom periodu mladi imaju veliku barijeru, i ja to imam naravno iz ličnog iskustva, jer mladih u mom životu ima i na razne načine, svećem ih i kroz porodicu, kroz posao, dok snimam neke stvari, jer ja pratim nauku i obrazovanje, tako da me put često vodi do mladih osoba, ja vidim tu barijeru i nekad vrlo često vidim i prezir iza te barijere, odnosno neku iznevjerenost, izgubljenu nadu da ćemo mi zaista da ih vidimo i čujemo onako kako bi oni htjeli da budu viđeni i da budu čujeni.
Menadžer za Srbiju i Zapadni Balkan Deutsche Welle Akademije Klaus Dahmann smatra da pomaka ima i da se način na koji se izveštava o mladima popravio, ali da ima još posla, pogotovo kada pričamo o saradnji medija.
Mi se čini da se ipak nešto dogodilo u zadnjih par godina na tom polju, što prije meni se bar činilo ono to, to je bilo dosta pospano, i da su neki mediji zaista mi se pokrenuli ozbiljne postupke da stvore nove sadržaje, isto prije svega u, mislim, na internetu, znači portali, aplikacije, ali isto tako da su prisutni na društvenim mrežama, što je zapravo srž svega toga, znači što se tamo mladi su nalaze. I to je veliki preokret za dosta medija koji su na neki način zaboravili ili nisu se previše bavili time, tako da ja vidim i ovdje da je zapravo velika spremnost medija da jednostavno nešto rade, da daju isto glas mladima, što je isto tako važno. Znači, ne samo da izvještavaš o mladima ili za mlade, nego isto zajedno sa mladima da ih uvučeš u produkciju sadržaja, i to, mislim, tu ima velikih pomaka.
Koliko ulogu tu onda ima medijska saradnja i koliko je zapravo te medijske saradnje?
Pa trenutno još nije praksa. Znači, što generalno, mislim, suradnja između medija nije baš dobro razvijena, između javnih servisa, tu ima još uvijek nekakvih problema da se približe, prije svega kad je tu međudržavna suradnja u pitanju. Tu ima pomaka i to je jako, jako, jako dobro. S druge strane, ja mislim da jednostavno mladi danas koji imaju 20 godina, oni ne poznaju granice. Znači, da vidimo u youtuberskom svijetu da se tu stvorila zapravo isto neka cijela balkanska scena youtubera, i isto tako, mislim, ako ih smatramo medijima, i to jesu na određenoj definiciji, tu se jednostavno vidi ono da možeš mlade jako dobro povezati isto na cijelom ovom Zapadnom Balkanu, zato što svi govore više manje isti jezik, sad ovisi o ovoj definiciji, ali uglavnom mladi nemaju tu nikakvih prepreka u glavi, ono da jednostavno stupe u kontakt sa medijima iz susjednih država. I zbog toga je, po mom mišljenju, jako, jako važno da i mediji sami daju neku platformu za komunikaciju među mladima, da ovu potruču, i da je to zapravo ona generacija s kojom se to može i treba raditi.
Urednik portala Karik je kaže da izveštavanje o mladima ni u Sarajevu nije na zavidnom nivou, ali da se omladinski mediji i ljudi koji to žele da rade snalaze na različite načine.
Obično se izveštava kada je neki međunarodni ili bilo koji drugi dan vezan za mlade, tako da postoji ta neka vrsta NGO-izacije mladih i njihovih aktivnosti. Postoji taj segment kada se ističu neki mladi koji su možda aktivni u odnosu na druge, ali mislim da to još uvijek nije nekako adekvatan pristup, pogotovo zato što nije nekako strukturno i institucionalno riješeno.
Šta misliš kada pričamo o samom pričanju o mladima, da li su mladi više objektivizirani ili budu i akteri onoga o čemu se radi, odnosno da li su oni sagovornici direktno u onim stvarima koje se tiču njih?
Nekako je možda više ova prva situacija, što mislim da bi ipak trebalo biti obrnuto, jer nekako treba omogućiti mladima da oni iz svoje perspektive i svog iskustva govore o sebi nekako.
Koliko je teško održavati omladinski mediji danas?
Jako teško, kao i sve ostalo u principu, ali...
Kako vam to uspjeva?
Uspjeva nam zato što imamo omladinsko-novinsku asocijaciju koja postoji već duže vrijeme, koja ima iza sebe niz super realiziranih projekata i već imamo neko povjerenje od nekoliko donatora i to nam je nekako sigurna baza iz koje uvijek krećemo i koje se uvijek vraćamo.
Kako vi izveštavate o mladi?
Tako što im dajemo priliku da oni sami govore o sebi. To jeste negdje suština Karika, dakle mladi kreiraju sadržaj za druge mlade.
Na šta bi ukazao pažnju, nevezano da li je to Sarajevo, da li je Novi Sad, da li je Beograd, kada pričamo o izveštavanju o mladima, šta je važno, čemu je važno voditi računa?
Pa važno je nekako ne objektivizirati ih, saslušati, imati povjerenje u mlade i dati im priliku da zaista kažu ono što misle, a ne ono što očekuju drugi da mi kažemo.
I imaju li omladinski mediji i mediji za mlade budućnost?
Naravno.
Urednik omladinskog programa javnog servisa BHRT smatra da je glavni uzrok neadekvatnog izveštavanja o mladima upravo to što mladi nisu dovoljno zastupljeni u kreiranju sadržaja za mlade. On kaže da ni u Bosni ne postoji dovoljan broj medija koji se obraćaju direktno mladima.
Generalno ima jako malo medija koji se uopšte bave tim omladinskim izveštavanjem i temama koji se tiču mladih, možda dva ili tri medija, s tim da je samo jedan elektronski, a to smo mi, jeste javni servis, postoji još možda portal ili dva koji onako su uglavnom posvećeni tom izveštavanju, ali da je cjelokupan taj njihov program, programski tip nema, znači ne postoji. I to su uglavnom zbog ograničenih kapaciteta neke, mogu sigurno reći, pa eto, čisto pro forme izvještavanja, to je neke površno obrađene priče, ne postoji toliko neka dublja analiza ili dublje zalaženje u teme koje se tiču mladih s vremena na vrijeme, ako se organizuje, recimo, to bude uglavnom neka nevladna organizacija koja organizuje neke događaje koji se tiču mladih, pa onda se možda uđe, jer tu uglavnom budu stručni ljudi koji mogu da govore o tim nekim temama, ali generalno se samo pokrivaju događaji koji se eto tiču, čisto da se isprati medijski i programski.
Vedrane, koliko je važno da bar javni servisi neguju omladinski deo?
A samim tim što postoji redakcija koja je zato zadužena, je ogromna prednost ne samo nas, nego i bilo kojih drugih medija koji imaju to. Druga, recimo, evo, ja ću konkretno od nas krenuti, velika prednost je ta što mi smo redakcija i mediji koji dozvoljavaju mladima da cirkulišu kroz našu redakciju. Dakle, ljudi sa fakulteta, sa bilo kakvim sklonostima o tim omladinskim pričama, omladinskom aktivizmu ili uključenosti u bilo kakve, recimo, nevladne organizacije, oni su jako aktivni, mi im dajemo priliku da kroz naš program mogu da svoje ideje afirmišu, da ispričaju, i to super funkcioniše, evo, unazad, od kako postoji prvo redakcija omladinskog programa na radiju posljednjih 12 godina, na televiziji možda u stvari i više, kao redakcija za djecu i mlade. Kroz obje redakcije prošlo je jako puno mladih ljudi koji su tu došli kao, pa možda početnici koji su tu stasali, koji su tu uspjeli da svoje neke korake prve steknu pa da sazriju i da odu u neke druge medije. mi smo jako ponosni, mogu reći mi u ime kuće, kad vidimo neke ljude na drugim medijima koji su danas, recimo, stasali vrlo, vrlo angažovane, aktivne, zrele novinare, vrlo cijenjene, a znamo da su počeli, recimo, u omladinskim programima, ne samo u omladinskim, nego u drugim programima, a onda su nakon toga što su uspjeli da sazriju, upravo jer je to i cilj naše redakcije, da ljudi dođu, nauče se i ostanu ili eventualno odu ako već imaju neku bolju priliku.
Što se tiče omladinskih medija u Srbiji, u gore pomenutom izveštaju se navodi da oni treba da budu multimedijalni, da vizualno budu primamljivi mladima, pogotovo kada pričamo o dizajnu, kao i da je neophodno da oni budu na društvenim mrežama koje se svakodnevno razvijaju i pojavljaju. Neki od ključnih problema koji se prepoznaju u izveštavanju o mladima, ne samo u Srbiji, već i u regionu, jeste nedostatak uključenosti mladih u kreiranje sadržaja, objektiziviranje mladih, neadekvatan sadržaj i neusklađenost kanala kojima se prenose informacije sa potrebama mladih, ali i nedovoljno medija koji su isključivo omladinski mediji. Važno je napomenuti i bitnu saradnju među medijima koja je na izuzetno niskom nivou. Izgleda da iste muke muče različiti mediji u regionu, ali to ne znači da nema onih koji su primjeri dobre prakse. Možda je dobar početak za sve medije koji izveštavaju o mladima bez obzira da li su omladinski mediji ili imaju deo programa o mladima ili za mlade, da zaista to počnu da rade sa mladima.
U kakvoj zemlji želim da živim?